võib vist küll nimetada sellisteks tõelisteks matkaselliteks.
Mõnes mõttes võib, jah?
Mõnes mõttes. No väga palju inimesi ei ole, kes 1000 päeva jutti reisil käivad ja seda kõike oma tsikli seljas teevad.
Ega vist ei ole ja teine asja on see, et mis juhid nimesid te veel saanud olete, sest ma kuutan ette, et te olete ikkagi Eesti rahva lemmikud, vähemalt need, kes teist teavad, on kindlasti lülitanud teid seda dünaamalist tandemit tuuot oma lemmikute sisse, mootorratturi hiired näiteks olete saanud sellise hüüdmine või mis te olete kuulnud sellest tagasi sidemist, et see on ikkagi nii vingi asi, üle 1000 päevases ümber ilma kilomeetreid, no kõigepealt võiks küsida, et need arvud, eks ole, et üle 1000 päeva, siis maid tuli üle 70 oli vähemalt.
Jah.
Üle 70 kilometraaž.
170 000 natuke peale. Oli tõsi.
Jah, täitsa korralik, jah.
Ei, see on, ja muidugi, noh, olgem ausad, eks, kas te olete nüüd jõudnud siis ka kokku arutada, et palju see siis kõik nüüd ka maksma läks.
No, ei tea.
Mitmeid miljoneid
ei, miljonites küll juttu ei ole. Ei ole. Võib olla mahub isegi 6-kohalise siis vanas valuutas.
Aha, et võime rääkida siiski 1000 päeva ja siis kõlab ilustega 1 000 000 krooni.
No, kui on, me ümardame, siis võibolla võib, et me ei ole tõesti päris kokku löönud, kui palju see on, aga no, jah, vaatame, kui palju ta tuleb.
No igatahes mootorata seljas toimus see asi. Muide, nüüd üks asi, mis tuli turgatas meelde, vaatasin ammikul just, et mis tänasel päeval ajaloos oli toimud ja kuna teie ettevõtmine on ka Eesti ajaloos kahtlemata selline sündmus, mis võiks minna siis ajalokirjadesse ikkagi rasvaste tähtedega, siis täna näiteks aastal 1889 alustas üks Ameerika feminist ja ajakirjanik Nellie Bly just maailma ümber reisi, sellest omal ajal räägiti päris palju, tema siis reisis auru jõul, laevad ja rongid olid siis juba olemas. Aga lähme siis kohe haarame härjal sarvist, et mis härja seljas siis teie matk reis kulges, mis iseloomustaks ära selle imelise riistapuu?
See on üks väga vana BMW, ta oli pea 10 aastat vana, kui me alustasime, nüüd on ta vist pea 13 aastat vana.
Ja aina paremaks läheb.
No, võiks öelda, jah.
Et siis ma saan aru, et sa ütlesid 10 aastat vana BMW.
Just,
ja mis vaat, mulle väga meeldivad tsiklid, eks ole, aga ma ei ole ise see nagu väga tehnilise poole pealt ei jaga, et kas sul on mingid üksed olulised tehnilised asjad öelda nende inimeste jaoks, kes ikka väga tahaks teada, mis seal oli. Ma saan aru, et bokser mootor iseloomustab BMW-sid, mis veel sellised olulised asjad on, mis ka tegelikult võibolla mängivad rolli just, et ikkagi sellist noh, 1000 päeva vastu pidada.
No ma ei tea, kas nüüd see just rolli mängib, aga ilmselt rolli mängib see, et peab olema võimalikult lihtne aparatuur, et mida sa saad ise teie ääres natuke remontida võimalusel ja see vana BMW seda on, sest et see tehnoloogia, see on sisuliselt teise maailmasõja tehnoloogia, võiks nii öelda, võibolla isegi vara, see on see bokser mootori tehnoloogia kõik, et saab ise remontida, sest et seda on vaja, eriti kolmandas maailmas, sest olud on niivõrd rasked teeolud ja kliimaolud, et see pole küsimus, kuna sa nii-öelda teie äärde jääd, vaid jah, sa põhimõtteliselt jääd.
Ja sinul siis, Margus, noh, sa oled ju ütleme, füüsik ja tead kõiki maailma asju, et sinul ei ole siis nagu üldse, noh, käed on ka kuldsed, et sa
ei, nagu... ma olen füüsikteoreetik, nii et esimest korda tegelikult ma üldse tsiklit õppisingi tunma selle sama tsikliga, nii-öelda, ela ja õppi selles suhtes, midagi ise kätega teha, see oli minu jaoks midagi uut, aga noh, kui loogika töötab, saad hakkama.
Aga päris hulljulge ettevõtmine ju teie kahe pealt, kui palju oli neid, kes enne reisi aga tulid ja hakkasid seal, ma ei tea, mitte just tänitama, aga ütlema,
maha laitma ikka ei teed
igaks. Ei, no ikka, see suuri laevu saadab kajaka kisa, see on täiesti normaalne fenomen.
Aga räägime võib-olla siis natuke sest ettevalmistusest ja üldse sellest inspiratsioonist, et miks, kuidas sellised hulgjulged ideed nagu tekivad ja näed, ma saan aru siiski, et see ettevõtmine, mis oli, et sinna ka keelnes teatud ettevalmistus ja konkreetsed ikkagi matkad mootorata seljas juba varemgi.
jaa , me tõepoolest alustasime juba aastaid varem ja ma arvan , et otsustavaks hetkeks oli ikkagi retk Iraani , mis oli mis oli niivõrd erinev ja niivõrd huvitav meie jaoks , et me mõtlesime , et noh , et nii erinevad asjad sellest , mida me enne näinud olime , et noh , maailmal peab olema veel midagi pakkuda meile ja et me tahaksime seda kõike näha .
Seda küll , aga sest Iraanist võib-olla paar sõna , sest et tänapäeval kuuleme niisuguseid ärevaid teateid või juba mõnda aega on neid olnud , et tõesti Iraani peetakse ju meie siis lääne kultuuriruumis üha rohkem ja rohkem selliseks ohtlikuks , vaata et korjuse siis riigiks ja korjuse telje osaks ja on ka väga palju spekuleeritud , et on veel aja küsimus , mil peaks järjekordse sõjaretke vastu võtma siis Iraani vastu ja kui praegu eriti kui siis väed on nii Iraagis kui Afganistanis , et kahelt poolt nagu hea naksata , et võib-olla paar sõna ikkagi siis sellest Iraanistki , mida me noh , ka teame , vana Pärsia tegelikult pärand on ju Euroopa ja ütleme kogu , ütleme ka kristliku ja muu siis kultuuri aluseks , et kuidas üldse sigines mõte sinna kurjuse keskusesse minna ja võib-olla paar muljet sellest , et
ma ei tea , ma arvan , et see mõte tekkis tegelikult üsnagi juhuslikult , et meil oli sealt üks kogemata saadud kontakt , kes meid külla kutsus ja nii me sinna siis jõudsime . aga Teheranis jah , aga Iraaniga on nüüd nii , et noh , nagu mitme teise riigiga , et üks asi on see , mida valitsus teeb ja teine asi on see , mida inimesed sellest arvavad . ja fakt on see , et ega enamus inimesi ei ole absoluutselt nõus sellega , mida nende valitsus teeb . ja nad on väga uhke rahvas , et mitte negatiivses mõttes , vaid just selles mõttes , et nad on väga uhked oma kultuuripärandi ja kommete üle . ja neile tõesti läheb korda see , mida välismaailm Iraanist arvab , sest nad teavad , et see , mida nende valitsus teeb , see jätab väga-väga-väga kehva mulje . ja tõesti , meil on olnud ka niimoodi , et Iraanis inimesed peatavad meid tänaval ja küsivad , et kuidas teile Iraan meeldib . kui me oleme neile öelnud , et tõesti , Iraani inimesed on suurepärased , väga külalislahked ja et meile tõesti väga meeldib Iraanis , ma olen näinud , inimestel tuleb pisar silma rõõmust , et keegi nendest hästi arvab , et tõesti , need inimesed on , nad on kordumatud inimesed , nad on hoopis teistsugused inimesed kui kuskil mujal maailmas .
jah , ma arvan , et kandideerivad kõige külalislahkema rahva tiitli üldse meie ümber maailma reisil , võiks nii öelda .
no sellest te kirjutate ka põgusalt oma kodulehele , head kuulajad , ühelteljel.ee on siis see koht , kus te saate väga selge pildi siis sellest , mida Karina ja Margus siis läbi on elanud . aga kuulame vahepeal muusikat , mille olete samuti teie meile valinud , et äkki tutvustate seda ?
ma saan aru , et esimesena läheb meil siis
muusikat Brasiiliast .
Brasiiliast kogunisti
jah , ma mõtlesin jah , et sul on Brasiilia T-särk seljas nagu eestlastel kombeks .
ei ole midagi juhuslikku selles mõttes , et täitsa ise arvasin , et on juhuslik , tõmbasin kollase Brasiilia särgi selga , aga vaata , nii ta on ja kes meil esineb ?
On Gal Costa ja looga Luz do Sol ehk Päiksevalgus , eestlastel on seda kindlasti vaja .
nii .
Com a mão essa delicadeza
Karina Tšurzin ja Margus Sootla, ümbermaailmareisijad meie tänases saates külas. No alustame nüüd selles mõttes algusest, et millised ettevalmistused ikkagi olid, kui te selle pika-pika reisi ette võtsite?
No kõvasti tuli ikka eeltööd teha selles suhtes, et kuhu minna ja mida näha ja loomulikult erinevates riikidesse sisse saamise tingimused ja loomulikult ka dokumentatsioon, näiteks pidime omale muretsema teised passid lisaks esimestele ja mootorattal oli vaja muretseda impordidokument, mis siis lihtsustab eri riikidesse sisse saamist, aga ma arvan, et tegelikult kõige suuremad ettevalmistused olid võibolla mootoratta tehnilise poole pealt, et ikkagi võimalikult kaua puutumatuna vastu peaks. Et võibolla Margus räägib lähemalt nendest.
See on liiga pikk jutt, ma arvan.
See on liiga pikk jutt, aga meid hakkas kohe huvitama, et kui te siin noh, sõidate mootorattaga, et siis mootorattas ei tahab ikka kõvasti kütust, et kuidas te siis selle just mootoratta koha pealt selle asja nagu läbi mõtlesite, et ikkagi jõuaks bensujaamast bensujaama ja kas tegite ennem selle suhtes ka juba siis tankimisjaamade nagu eel töö.
Ei tahada midagi nii kõvasti, ütleme, eks 600-700 kilometrit on autonoomsust, mis on täiesti piisav, isegi väga eraldatud kohtades. Korra oleme ainult 10 liitrit lisaks bensiini võtnud, nii et
Ja
aga ei ole kordagi tee peale jäänud. Ühe korra oleme niimoodi mäest alla pidanud sõitma seisva mootoriga, sest bensiin sai otsa, aga bensujaam oli otsa mäe all.
Et sõitsime hooga sisse lihtsalt.
See oli sõike hästi õnnelik juhtum, nii et seda probleemi pole õnneks olnud.
No kui pikk oli üldse see periood, mis te nüüd selleks valmistuseks kulus? Või siis ütleme nii, et sellest ideest kuni minekuni?
Ütleme, et kui idee sündis või hakkas idanema 2005. Aastal, et võibolla aasta hiljem hakkasime niimoodi kibedamalt tegutsema selle nimel ja ma arvan, et viimane aasta oli selline kõige tõsisem ja selline, noh, hakkad nagu otsi kokku tõmbama oma päris elus ja hakkad siis asju ümber korraldama ja siis juba noh, hakkad tegema konkreetseid asju, et sa ostad neid asju, mida sul vaja on ja neid asju, mida sul vaja enam ei ole. Siis sa ikka väga, väga pingselt mõtled, mida sul on vaja, mida sul vaja ei ole, et sa just mõtled järgnevale 3 aastale ainult.
No see, kui te tagasi jõudsite, see on juba täiesti omaette teema ja selleni loodetavasti jõuame veel ka, aga mis oli see läbilõige nendest riikidest, kus te käisite?
Läbilõige?
Või noh, nimetage mõned riigid, et ilmselt siin kõik...
Ah, soo, tähendab, kus te alustasid, siis hakkasid Eestist minema, eks
me ja põrutasid? Läbi Euroopa Londonisse, kust me siis lennukiga pidime Buenos Airesesse, Argentiinasse ennast lennutama. Ja sealt siis tegime ringi Lõuna-Ameerikas, suundusime Kesk-Ameerikasse, sealt Põhja-Ameerikasse kuni Alaskani välja, sealt siis laevaga Austraaliasse. Austraaliast tegime üks eskujulise ringi, et võimalikult palju näha väikse distantsiga, sest Austraalia on tõesti suur ja tühi välis, sa sõidad 200 kilometrit ja seal ei muutu midagi selles suhtes, et no, tuleb distantsi teha. Ja sealt siis Ida-Timorisse jällegi laevaga ja sealt Indoneesia saarelt saarele laevadega sa saad kuni Aasiani välja minna Malaisiasse.
No kas see saartele reisimine, kas see mootorattas natukene ei takistanud isegi kohati seda reisiteile?
Ei takistanud, sest Malaisias, et kõik nad kõige levinum transportivahend ongi väike roller.
Ja Malaisiast, mis edasi sai?
Sealt siis Tai Kambodža ja sealt tuli uuesti nüüd lennata, sest et Hiinasse minek on väga kallis, kuna seal on vaja riikliku eskorti, mis maksab $500 päevas.
See on küll päris huvitav.
Kui sa tahad oma sõidukiga sinna minna, no saab mööda ka, aga seal on nii keerukas ja ajarikas ja ülikallis protsess, et ise seisalt seal liikuda ja Birma oli tolla ajal veel kinni, Myanmar teisi sõnu, nii et pidi üle lendama Katmandusse Nepaali.
Aha, ja siis...
ja siis kõik need Indiad, Pakistanid, Iraanid üle Pärsia lahe Ühendemiraatidesse, sealt Omaan, Jeemen, mis on väga äge riik, tuleb kohe öelda. Ja sealt üle Punase mere Djiboutisse, sealt algas meie Aafrika ranniku nii alla Kaplinna välja, läbi kõikide Etioopiate ja
See on, see, ma saan aru, et tegelikult et siin ei olnud ju eesmärk, siin nagu vahepeal saime rääkida nagu oli, et, et võidu peale, et, et kas saab 80 päevaga ümber maakera, et, et siin on pigem see, et, et nautisite, eks ole seda, seda noh, kohale oleku just efekti.
Noh, võib nii öelda, jah, kuigi oleks tahtnud kauem olla, aga, aga jah.
Kauem olla kui 3 aastat.
Jah, aga ressursid on piiratud.
Kohti on, ja... kohti on ju nii palju, mis veel nägemata ja. On, et, aga no midagi peab jääma järgmiseks korraks ka. No,
ah soo, oot, mina kuutsen küll ette, et kui te olete nüüd tiiru ära teinud, et noh, kuskil võiks ju olla noh, piir, te olete siin haritud noored Eesti inimesed, muud kui tiirutate ümber siis.
Me alles saime hoo sisse.
Ümber maailma, kui oleks vaja teie panust know-howd ka siis Eesti majanduse edendamisel kõvasti, et, et, et kas tõesti juba ongi see mõte, et, et vaikselt juba järgmisele tiirule? Ja sai tõu sisse, jah?
Ei no, unistada me kõik võime, aga tuleb kõigepealt teenistuda, ütleme nii.
Jaa, et eks üks hea asi oleks, kui oleks seda vaporu või kuidas sa noored ütlevad tänapäeval?
Sulli, sulli. Aga...
Või kuidas sa tänapäeval?
Aga no, kus te ööbisite? Ma saan aru, et te vist ligi aastake sama reisist läksid need ööd telgis.
Tõsi on.
Ja ülejäänud ajal?
No, me oleme üritanud alati leida kõige odavama võimaliku koha, kus ööbida, et sellised odavad öömajad, mis tihti peale on ka sellised päris hirmu äratavad olnud, aga siis mõnikord on meil õnnestunud ka ööbida kohalike inimeste juurest, kes meid siis ise on kutsunud ja see on tõesti olnud selline väga huvitav elamus sellepärast, et sa näed asja hoopis teise pilgu läbi, mitte turistina, vaid sa elad koos nende inimestega koos, sa sööd nendega sama toitu, sa magad samamoodi nagu nemad, et, et see on oma et elamus.
No, Too mõni näide mõnest riigist, kus te just saite selle võimaluse, et kellegi juures ööbida?
No, näiteks Angola oli siuke huvitav riik, kus pealinnas Luandas oli üks teine mootorrattamees, kes siis lausa soovis, et me tema juures ööbiksime, sest temal on ka siuke reisi väike pisik sees ja kujutage ette kuskil Angolas.
No kuidas see kodu välja nägi või, või mis, mis seal toimus?
Üsnagi luksusik, ütleme, angolase kohta, aga no pealinne inimene ja väga edukas äri inimene.
Aha, ja teil on ju keeled suus, eks ole, mis seal te peite portugali rääkida?
Portugali keeles, jah, ühteist tuli rääkida, aga tema oskas väga hästi ingliskeelt, kuna äri inimestel on ta suus ka, nii et temaga me saime ingliskeeles rääkida, aga natuke räägime ka portugali keelt, mida sai siis nii Ida-Timoris kui Brasiilias natuke harjutatud.
Et see ongi hea võibolla ka soovituseks, ma ei tea, kas nüüd peale tänast saadet nüüd, nüüd kõik inimesed Eestis nüüd just maailma ümber, maailma ümber reisile lähevad, aga, aga reisile üldse, eks ole, et, et ikkagi hea on, no kõlab lausa klišeen, aga hea on ikkagi keeli tunda ja, aga kuidas, ma tahtsin küsida, et kuidas nagu Eesti inimestena, et, et kuidas nad, noh, inimesed maailmas enamus ilmselt ei teagi, kus on Eesti, aga kuidas see, või mis see Eesti on, aga, aga kuidas need Eesti inimesis vastu võtavad, kui kuulevad, et te räägite, et, et noh, et, et seal on, et olete Eestist. No,
tavaliselt algab see aru saamatusega, mis siis Eesti üldse
kas
on.
Kas me oleme Austraaliast äkki? Ja. Ei, ei, Eestist ikka.
Jah, et, et Estonia, Austraalia või Espania või et sellise sõna kõla ajab kuidagi väga segadusse inimesi, aga pikema seletamisega siis võibolla jõuab kohale. Aga on ka inimesi, kes kohe teavad ja isegi teavad, näiteks Argentiinas teadsid isegi me iseseisvuspäeva üks apteeker. Kui me noor ohtuvis käisime vastu, küsis, kus me tuleme Eestist ja ahaa, et see on see, see riik, selle iseseisus oli see ja meil vajus sõna otseses mõttes lõug vastu maad.
Kohalik no, kilvar võibolla selles võibolla, mõttes ka ühtlasi, eks ole?
No saite ka kohalikes apteekides ringi vaadata, aga kuidas teil oli, kas teil oli tervise poole pealt äkki mingisuguseid ootamatusi tuli ette või, või, või mõne muu Jaa. Koha pealt mingisuguseid ootamatusi, mida te esialgu ei, ei, no, ei, ei saanud ette näha? No Karina praegu noogutas niimoodi, et midagi seal oli, mis oli?
Ei no tervise koha pealt ikka edasi tuli. No tegelikult üllatuslikult vähe, sest mootorrattaga on see, et sa oled kogu oma ümbritsevast kliimast sõltuv. Mis ongi tegelikult mootorrattaga matkamise puhul väga hea, sest sa koged kõike. Kõike temperatuuri muutsi, kõike lõhnu.
Eriti kõrguse muutusi.
Aha, et siis kuidas see seal tunda andab? Kas tehni, noh, tsikkel ise ka tunneb , et
no kõige väga kõige hästi tunneb , väga hästi , 5000 meetri peal sul on väga vähe jõudu alles , nii et pea , et hakka käekõrval teda tõukama kaaspojas , sest et tõesti see jõud kaob nii ära , et lihtsalt hapnikku pole piisavalt , mida põletada .
aga mägedesse ikka tõmbab ?
no tõmbab jah , aga vaevu , vaevu , tõesti vaevu , isegi õhufiltrid pead välja võtma , et ta natukenegi edasi liiguks .
aga midagi hullu ei olnud selles mõttes , et noh , tulid mingid hädad kallale , kuidas
no tuli , mina sain kõrgushaiguse näiteks Boliivias , mis oli väga tõsine , ma üldse ei arvanud , et niisugune asi võib nii tõsine olla .
aga mis õnneks, sai siis ?
no õnneks oli
kohalik tohter. Indiaanlane tuli ja
no sisuliselt küll jah , ta oli indiaanlase nägu tohter , kes lõi mul hapnikku ninna .
no nii .
ja siis
no aga raske küsimus küll , aga mis on sellised meeldejäävamad seigad või võib-olla siis niisugused ekstreemsemad seigad , kui te tõite näite väga külalislahkest riigist , siis see oli Iraan , aga võib-olla midagi sellist , noh , mis tuttavatele ja sõpradele hakkate rääkima , et vot meil juhtus selline lugu , et
no ma arvan , et noh , neid põnevamaid , meeldejäävamaid seikasid on ikka väga palju , aga jälle , kui me rääkisime positiivsest , siis negatiivsema poole pealt ikkagi see , mismoodi me 11 päeva kahe riigi vahel lukus olime , et kui Kongo TV ei lasknud meid riiki sisse ja Angolast olime juba välja läinud , et me ei saanud minna ega edasi ega tagasi ja Välisministeerium üritas meid sealt välja aidata , aga noh , ma ei tea , milles seal asi lõpuks oli , väga segane lugu , et lõpuks Kongo vabariik või demokraatlik vabariik meid ikkagi sisse ei lasknud ja Angola lasi meid tagasi ja siis pidime suure ringiga ümber minema , et noh , see oli selline raske hetk , et 11 päeva telgis elada ilma igasuguse infrastruktuurita , sul ei ole tualetti , sul ei ole duši , sul ei ole mitte midagi , et isegi toitu oli raske leida , et noh , see oli moraalselt väga-väga raske , et lõpuks oli küll niisugune tunne , et noh ,
Või siis kolm korda iga kord kuu aega mingit juppi oodata kuskil mootorrattal , kujutate ette , kuu aega ühe koha peal . et sellest ka inimesed aru ei saa , kuivõrd raske , sa võid tellida kõige kallima ja kiirema kulleriga , aga lihtsalt läbi nende kolmanda maailma tolliprotseduuride see asi läheks , siis tõesti , see on niisugune ajanõudmine ja närvinõudmine , sa käid pea iga päev kohale sinna posti või tolli .
aga mis te siis tegite , tähendab , et tsikliga sõita ei saa , kuidas te seda noh , aega siis , kuidas öelda , huvitavalt
no, sul praktiliselt polegi midagi teha , tavaliselt on mingis ohtlikus linnas kuskil näiteks Nairobis , Keenias , mida tuntakse kui Nairoberi oma kohalikus keeles , näiteks sa ei hakkagi siin seal aega kuskil raiskama , sa oledki seal ühe koha peal , kas sa teed arvutiga midagi või noh , jah ,
mediteerid . seal on see ka , et sa tihtipeale ikkagi ootad ja loodad , et no vot , homme tuleb , homme saame kätte ja iga päev niimoodi päevast päeva ootad niimoodi käed rüpes ja no ta ei tule . no ja lõpuks , kui tuleb , siis sa oled sealt järgmine päev läinud ka
et päris Nairobis niisugust nightlife'i või diskod või kus noored võiksid siis
ei no käivad igal pool noored , aga ma ei tea , me oleme võib-olla liiga vanad selle jaoks äkki
ja.
Margus , juhata siis see järgmine lugu , mis tuleb Aafrikast ,
see on Umus Sangare Lääne-Aafrikast , Mali riigist , looga Diak Neba .
Ba. kanga se polisi uma andunzera polisi ta polisi usigile nye walofa usigile nye waloba usigile nye balima usigile nye ebo e polisi yo janya furu dunyo go furu manu wane na siginya nye babu atunjara polisi uye sigena na siginya nye babu atumaja polisi uye walai na siginya nye babu.
Jätkame jutuajamist Karina ja Margusega, kes tegid mootorrattal siis maailmale ringi peale. No Karina ja Margus, kui palju tuli teil tegemist teha selle reisi jooksul näiteks politseiga? Näiteks võtame Lõuna-Ameerika, kus on ju teada-tuntud korrumpeerunud politseinikud ja abineist ilmselt nagu turistidele eriti ei ole, et mis kogemused teil olid?
Mina ütleks, et tegelikult on politseinike ja eriti ahnete politseinikega olnud tegemist üllatavalt vähe. Et teiste reisijate või matkajate jutust võib aru saada, et maailm on üks igavesti korrumpeerunud paik ja igal pool on siin nurga taga varitsemas mingisugune politseinik, kes siis välja mõeldud põhjusega tahab sinu käest raha saada. Aga et mina olin üllatunud, et nii eriti palju neid ei olnud, kuid siiski mõned olid just jah Lõuna-Ameerikas, Argentiinas taheti meilt ulmelisi summasid saada välja mõeldud kiiruse ületamise eest ja Costa Ricas ja... Aga noh, nendega tuleb lihtsalt kasutada seda taktikat, et jäta neile mulje, et sul on terve päeva aega nendega seda teemat arutada. Nemad teavad, et nendel ei ole õigus sellepärast, et see on välja mõeldud, neil ei ole radarit või mida iganes. Ja
tuleb no, rõõmsa meelne olla.
Oled selline positiivne ja sõbralik ja muud kui räägid nendega, siis nad ühel hetkel saavad aru, et sa lihtsalt raiskad nende aega, et selle asemel, et nad saaksid teisi peatada ja nende käest raha küsida. Et noh, siis lõpuks ongi see, et nad lihtsalt vihaga viskavad sulle dokumentid tagasi kätte, ütlevad kaosid minema.
Aga Eesti noh, kodanikuna ja Euroopa Liidu nagu kodanikuna selles mõttes puht formaalsust koha pealt tundub, et on enam vähem või kuidas, et on sest abi, et nüüd oleme Euroopa Liidus ja need asjad, et...
Noh, ma ei tea, kas just Euroopa Liit siin väga palju aitab, et selles mõttes on ju veel jätkuvalt päris palju selliseid riike, kus mõned Euroopa Liidu kodanikud saavad viisavabalt sisse ja eestlased jätkuvalt ei saa, et ma ei tea, millest see küll tuleb, et ütleme näiteks Aafrikas saavad inimesed ikka Euroopa Liitu Schengeni ruumi ühtedel tingimustel sisse, et aga miks meile siis erinevaid tingimusi
tehakse? Ja vaadates teisi matkaselle, kes Euroopa Liidust me teebel näinud oleme, siis võrreldes nendega me oleme kõige rohkem kannatanud igasugu viisaprobleemide ja kõigega seoses sellega, et me oleme Eesti kodanikud.
No võtame kas või Senegali näite, et minu teada paljud Euroopa Liidu kodanikud saavad viisa piirilt Senegali ja samas meie läksime Senegali saatkonda Malis näiteks ja meil öeldi seal, et ärge isegi mõelge, et teie viisa taotlemine võtab aega 2-3 kuud.
Sest Eesti asub mingis nimekirjas seal kuskil no, kõige lõpus sisuliselt.
No Urmas Paet, välisminister, siis ühesõnaga siin on siis kivi kaps aeda nii öelda, et kõvasti töödel.
Kuidas teil oli kogemuste kuritegevusega?
Ma arvan, et me oleme natuke õnnistatud olnud, et meil vist esimese reisi kuu jooksul juhtus see, et meie fotokaamera pandi pihta. No, et see oli natuke selline meie oma viga ka, et me päris ei olnud hoolikad, aga pärast seda ei olegi midagi juhtunud, et noh, paar pisi asja, et üks õlipudel on meil ära varastatud, ja, et, aga no see on selline täiesti asendatav asi, et ma arvan, et...
Selge mõistus ilmselt.
Selge, terve mõistus ja et sa ise vaatad, et sa ei jäta oma asju ripakile ja et sa pargid mootorata turvaliselt ja noh, sa ikka kogu aeg mõtled sellel turvalisusele. Mm. Et ma arvan, et see aitab ka väga palju.
Ja noh, kindlasti see ka, et turistidel, et noh, teie sõidate mootorrattaga ei saa purjutada nii palju kui tavaturist võibolla, et kui siis kindlasti. On inimestel on nagu tähelepanu kuidagi hajunud peale
no,
seda.
No kui palju neid pilte olite selleks hetkeks teinud, kui see fotokaamera pihta pandi?
Oi, ma ei tea.
Või selles mõttes, et oli see nagu kaotus, selles mõttes, et asjad, mida te enam tagasi
see kõige suurem kaotus ongi see, et need pildid seal kaameras, see kaamera ise võibolla ei olegi nii oluline, aga jah, see kaotatud materjal, no see on alati nii.
No see ongi lihtsalt see ka, et sa oled selle kaamera osnud, sa oled valinud selle kaamera hoolikalt just sellele reisile mõeldes ja ta meeldib sulle ja nüüd ta on kadunud, sa pead hakkama asendust otsima ja see asenduse otsimine on ka niivõrd stressirikas sellepärast, et on raske leida täpselt samasugust ja noh, sellised probleemid ka.
No teie ettevõtmine ikkagi on selline, noh, ka laiemas mõttes ikkagi väga selline tubli, et see paneb ka ütleme Eesti riigi, nagu me nägime siin välisministeeriumi näitel nagu proovil, et te saate ka nagu katsetada, eks ole, et kuidas Eesti inimene üldse maailmas hakkama saab, et tegelikult võiks olla teil toetajaid palju, et ma näen, et isegi Eesti riik oleks võinud nagu siis õla alla panna, et teada saada, kus need augud siis on, et kus seda Eesti inimesel siis maailmas liikudes need
hädad.
Unistame. Ja ei, me räägime kõva äärega sellepärast just, et ka kõik asja omased instantsid kuuleksid seda
aga,
asja.
Jah, kui aga
kuidas te saate, kuidas te saite oma raha oli ja siis ma saan aru, et oli ka häid inimesi, kes lugesid teie blogi, teie nii-öelda reisi ajakirja ja sealt said natukene toetada.
Ja tõepoolest, et me startisime nii, et ega meil terve selle suure ringi jaoks raha valmis ei olnud. Et me olime üritanud enne küll sponsoreid leida, aga kuna samal ajal oli siis majanduslangus alanud, siis vastus oli kindel ei, et ei saa mingit raha meie käest. Aga ühesõnaga startisime sellega, mis meil oli ja siis tee peal hakkasid meil kogunema sellised toetajad, kes siis pidevalt lugesid, jälgisid meie blogi. Ja seda siis nii Eestis kui välismaal, et mingil hetkel alustasime ka ingliskeelse blogipidamist. Ja noh, mingil hetkel siis käisime välja, et nii, et nüüd meil on rahad otsas, et me hakkame nüüd kodupoole pöörama ja siis hakkasid inimesed meile natuke nagu, noh, kandsid meile natuke toetusi üle ja tänu sellele siis venis see reis ka natuke pikemaks, kui ta esialgu planeeritud oli.
No üle 3 aasta üle 1000 päeva siis on ära oldud, et kas nüüd koju jõudes, noh, palju see Eesti siis nüüd muutunud oli, et läksid ära, siis oli selline masu ja pupu ja mis nüüd esimesed märgid olid?
Kui ma ei tea, praegu räägitakse ikka masust, aga ikka, kui ma vaatan näiteks mõne ostukeskuse parklat, siis on puupüsti täis, et
no kas see kodumaa on armsamaks ka muutunud vahepeal?
Kindlasti.
Eks ta natuke ikka nagu öeldakse, et külas on ju hea olla, aga kodus on ju veel parem.
Või reisid selleks, et aru saada, kui hea kodus on.
Tõsi.
No aga millal oli selline esimene hetk reisil, kui te siiski tundsite, et noh, et okei, eesmärgid on küll suured, aga ma ei tea, siin kuu, kaks või kolm on juba oldud, et noh, siukene esimene väsimus hetk.
Ei tulnudki sellist, ma ütleks, et võibolla tõesti see lõpupoole Kongo-Angola piiril oleks, oligi selline või, kõige raskem.
Ja tervise hädad, tavaliselt on siis tõesti rasked hetked, et kui tõsised tervislikud hädad on, siis sa tunned, et noh, sa ei ole selleks võimeline.
Tervise alt veab, siis kaob ka motivatsioon.
Või tehnilised probleemid, et ikka on sellised väga madalaid seise on. Aga niimoodi, kus me tõesti olime valmis, et nüüd, okei, nüüd aitab, oli tõesti see piiril olemine, kus tõesti miini väljade vahel meil kahe riigi vahel neutraalsel alal sa ei saa mitte midagi teha, süüa saime mööduvatelt inimestelt osta WC-d, midagi ei ole, sa käid sinna samma võssa, pesta ei saanud 11 päeva ja see tõesti.
Aga räägime natukene toidust, kui ma ei tea, kui terviselt sinna üle hüppata, siis kas kõhuhädad või millised olid või kui kergesti te kohanesite selle erineva toidulauaga?
Ma ütleks, et me kohanesime tegelikult üpris kergesti, et noh, algus on selline hetk, kus sa võibolla tõesti igatsed seda musta leiba ja kohukest ja nii edasi, aga mingist hetkest edasi jälle sa muutud niivõrd paindlikuks ja lõpuks ongi see, et sa harjud selle kohaliku toiduga ära, mis sul seal pakutakse ja kui sa sellest kohast ära lähed, siis sa juba igatsed seda toitu, et mitte enam musta leiba ega kohukest, et tegelikult me oleme õppinud tõesti fännama toite ükskõik kust kohast maailmas, et sa lihtsalt harjud ära sellega ja pärast sa hakkad seda igatsema.
Eks kõuedased ikka tekib, aga saab üle nendest.
Kas on mingit kasulikku nõuannet ka, et midagi mingit profilaktikat teha, et sööd närid küüslauku kogu aeg või ma ei tea?
Noh, nagu viinapits võetakse.
Mina olen aru saanud, et sellised vürtsikamad toidud kuidagi tekitavad vähem probleeme. Ma ei tea, miks see nii on, aga...
Mingit siis sellist kangemat kraami ei pea vahel võtma sisse. See läheb kõik bensiinipaaki.
Ei, me ei ole erilised kangema kraami armastajad, nii et selles suhtes me ei ole nagu õiged inimesed sellel teemal kommenteerima.
No Margus ja Kariina nüüd siin saa, on juba välja öeldud teie poolt ka, et ikkagi hoog on sees ja nii hullumeelne, kui see võibolla mingis mõttes ei tunda teiselt poolt, kui on nii palju nüüd kogemusi, eks ole kogutud, et siis miks mitte, kas siis tõesti ongi nii, et juba vaikselt mõlgutad, miks mitte teine tiir ümber ilma?
ei no unistada võime me kõik, aga kui see tiir tuleb, siis see tuleb ilmselt väga-väga mitme aasta pärast. Et...
No kui te läksite ära, siis te tegite Eestis oma eluga siin lõpparve nii-öelda, aga mis juhtus siis, kui te tulite tagasi?
Ma arvan, et see tagasitulek on nüüd selline väga, kuidas nüüd öelda, ta on jätnud meid sellisesse väga ebamäärasesse seisu, et noh, järsku on nüüd see kõik läbi, see, mille poole me oleme pürginud, see on nüüd saavutatud ja kuskilt tuleb nüüd leida need uued eesmärgid, mille poole pürgida, et selline väga kahe vahel või ma ei tea, kümne vahel või ma ei tea, mitme vahel olek on praegu, et ei oskagi nagu midagi peale hakata.
See on põhiline. Me mõtlesime, unistasime enne tulekut, et saaks nädalaga lakke vaadata, et neid mõtteid kõike peas mõlgutada, aga seda ei ole toimunud, aga ma loodan, et see äkki see aeg kunagi tekib.
Et teil on vaja praegu saada nagu selgust, et millised töised väljakutsed nagu vastu võtta näiteks?
Jaa, võib-olla ka selles mõttes, jah.
Et aga see võimalus, et teie siis hakkate võib-olla ka juba mingit pesa punuma ja võtate liisingud lainud kaasa, lapsed, pudulojused, mis... et siis panete nii-öelda ennast kinni, aga siis iga enam nii lihtsalt vist ei lähe ka üle ilma veerima.
No, me vist ei ole seda tüüpi inimesed.
Ma ei tea, no need liisingud ja asjad, need on ühed igavesed kurjamid minu meelest, et noh, need tõesti nagu kipuvad sind aheldama väga raskelt selle maakülge, kus sa oled, aga samas ma usun seda ka, et kui sa midagi väga tahad, kui sa selle otsuse võtad, siis lapsed ja liisingud ja asjad ei ole tegelikult nii suureks takistuseks. Et tuleb lihtsalt väga tahta.
Tore, lükkame nüüd muusika pala mängima, mis on täiesti, no vaata, paljud ega meil kuulad ei teagi, et meil tegelikult on siin tegemist, noh, kuidas öelda, renessaans tüüpi inimestega, et oskavad kõik asju kõrgelt taritud ja käivad ümber maailma ja ka muusika alal on suured meistrid, et nüüd me peakski siis vist panema peale teie oma loomingut, et Margus
ei. See tuleb hiljem.
See tuleb hoopis hiljem, aga paneme
ja, siis... Kõigepealt jätkame veel Aafrika teemal, aha. Et siin on üks artist Kongost.
Nee.
Ja nimeks on siis Tabuleiro Show ja loo pealkirja on Kaful Majai.
Karina ja Margus, kes hiljuti saabusid mootorrattaseljas ümber maailma reisilt, no kui palju te sellist nodi ja kingitusi kaasa tõite?
No võiks öelda, ainsad suveneerid, mis me ostsime, ongi need samad plaadid, enamasti vinüülplaadid, sest mulle nad väga meeldivad kõlalt, aga muidugi need tuli kohe postiga esimesel võimalusel koju saata, sest et neid on väga raske kanda.
Kuidas seal on, et kas need vinüülplaadid, need on seal nagu vanemad või tuleb ka niikust uuemad kraami?
No uuemat väga vähe, aga jah, sest sud enamasti ikka vanem, see arhiveeritud kraam.
Aha, saab nagu soodsalt kätte ka vähe.
Üldjuhul küll, jah. Ja eriti siuksed, mida Euroopas sa pead hinge enda maksma näiteks, või nimetada plaate, mis eBay's näiteks on 50-100 dollari kandis.
Jaha, et siis
vähem, aga
kui sa paned nad auksionile, võibolla saab järgmiseks reisiks ühteist juba nagu all.
Ei pane.
No, ma saan aru, et teil ikkagi hingesopis on veel selline väike lootus, et võibolla ühel päeval veel.
Ma arvan küll, jah, selles suhtes see pisik on sees ja ma arvan, et see reisipisik on selline pisik, mida ei saa päriselt välja ravida, et ükskõik kuidas sa ka ei püüa, mis rohtusega ei kasuta, see jääb meie sisse elama ja ühel päeval me lähme. Kas just nii kaugele, kas just nii pikaks, aga me lähme.
No räägige nüüd sellest muusika asjast, millest juba ennem nagu noka lahti tegin, et siin noh, eriti nüüd Marguse ettevõtmisel, aga siin on väga populaarne, oli kunagi siin ikkagi tantsumuusika fännide seas ansambel Nemos ja Karina, sina oled kuju seal samaski kaasa löönud ja ongi muid projekte olnud vist.
Ja tõepoolest, ma arvan, et selline muusika huvi on meil mõlemas väga sügavalt juurdunud.
Et nüüd hakkab tulema midagi ka uuemat kraami.
No ma arvan, seda inspiratsiooni on olnud nii palju ja eriti Aafrika on selline, noh, ta on ju tõeline selline muusikapomm, ütleme, et ta on selline tõeline muusikaline plahvatus, et ma arvan, et sealt on raske niimoodi puutumatult välja tulla, et ma arvan, et see rütm tiksub ikka veel meis sees.
Et sealt võib midagi luua, jah?
Ja mitte ainult Aafrika, sest et igal pool maailmas on nii huvitavat muusikalist materjali, Lõuna-Ameerika näiteks kasvi või Aasia ja isegi Araabemaad, see on tõesti...
Aga. Et isegi Araabemaad.
No me peame hakkama vaikselt oma tundi kokku tõmbama, aga rääkige veel, mida te soovitate inimestele, kes on, ma ei tea, kas just nii suure reisi ette võtavad, aga samuti pikale reisile minna tahavad, et millega arvestada, millele tähelepanu pöörata?
Ise endal kindlasti. Tuleb selgitada välja oma mugavuste piirid ja kannatuste piirid eriti. Ja kui neid teada, siis saab kõike.
Aga nüüd, Margus, paar sõna siis muusikapala kohta, mis peaks olema siis juba natuke uuemat kraami.
Jah, see on tee peal tehtud väike töötlus ühest Pakistani väga kuulsat artistit. Ali Khan nimeline Kavali, nad on erilist tüüpi moslemid, on sufid, sufism nimetatakse. Ja nende eripära teiste moslemitega võrreldes ongi see, et nad jumalale pühendavad muusikat.
Ja sina siis oled nagu kuidagi remiksinud seda?
Jah, ma remiksisin. See oli siis, kui ma pidin kaks nädalat Pakistanis Karakorami mägedes maaliete tõttu, kuna seal oli uputus jalgpall Pakistanis selle ajal. Ilmselt rahvas on ka uudistes seda kuulnud ja me jäime sinna lukku selle ajal. Ja me olime kaks nädalat seal Skardus Karakorami mägedes ja teed olid kõik kinni. Ja siis mul ei olnud muud küle, kui mul oli see toor materjal ühe inimese käest seal saadud, siis ma tegin üks väikse oma töötluse sellest loost.
Põnev.
Pole päris valmis, aga...
See maitse suu.
Väga hea. Aitäh tulemast ja edu teile.
Aitäh.